poslucháči, vítam vás pri relácii Od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. S prežívaním radosti z veľkonočného daru vykúpenia sme prežívali aj bolesť a smútok nad stratou pápeža Františka. A zároveň v modlitbe a nádeji sme očakávali zvolenie toho, na ktorého Duch Svätý ukáže, aby viedol Kristovu cirkev. A tak sme v podvečer 8. mája s veľkou radosťou prijali správu Habemus Papam. Čo všetko sa od tej chvíle udialo, nám priblížia aj moji hostia. Marian Bublinec, farár v Krupine. Vitaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A Jan Vigláš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Vitaj, Janko.
Ďakujem pekne aj ja.
Pokojný a požehnaný večer vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík. Osobne som sledoval celé dianie od bieleho dymu počnúť až po dnešný deň. Vďaka vatikánskym médiám máme možnosť v priamom prenose všetko vnímať a musím sa priznať, že chvíle s pápežom Levom prežívam až emotívne. Teším sa a ďakujem Pánu Bohu, že nám ho dal. Svojimi postojmi nadväzuje na všetkých pápežov počnúc Levom 13. a osobitne nadväzuje na Františka. Ako ho, bratia, vnímate vy? Môžeme si to prejsť postupne po jednotlivých dňoch, kedy mal väčšie stretnutia a s nimi spojené príhovory alebo homílie. Janko, ty by si nám mohol začať jeho prvými slovami, krátko po zvolení.
A skôr než prídeme k tým slovám, tak ja tiež som to prežíval veľmi silno, veľmi osobne, aj práve preto, že nie som ďaleko od Banskej Bystrice a teda som bol viackrát v Rádiu Lumen aj pri pohrebe pápeža Františka, alebo hneď vlastne vtedy, keď zomrel pápež František, potom počas jeho pohrebu a potom sme boli naozaj dohodnutí, že pokiaľ budem v blízkosti Bystrice, tak keď sa objaví bielý dym, tak dobehnem hneď do Rádia Lumen a pamätám si naozaj na ten moment prekvapenia, ktorý nastal, pretože som sledoval aj všetky tie úvahy nielen novinárov, ale aj tých, ktorí sú naozaj zasvetení. A pamätám si to meno Robert Prevost, s tým ale, že to bolo naozaj tak na okraji tých možných kandidátov, ktorí sa môžu stať pápežmi. Bolo to najmä preto, že nie, že bol neznámy, predsa len už bol v rímskej kúrii, hoci len necelé 2 roky a prefekt kongregácie, teraz už dikastéria pre biskupov, ale najmä preto, že ako kardinálom bol veľmi krátko, že bol relatívne mladý oproti iným kardinálom. O tom, pretože bol Američan, a hoci samotných Spojených štátov už nevnímali ako Američana, hovorili to americkí biskupy, keď prišli do Ríma a potom aj po konkláve, že bol zaujímavé, že sa nás viacerí pýtali práve na Prevosta. A že my už sme to sami ako Američana nevnímali, lebo už bol 20 rokov v Peru, vnímali sme ho ako misionára. A vôbec tí, ktorí mali vhľad do toho, aj sa asi ako aj kardinály uvažujú, tak predpokladali, že áno, môže byť medzi tými kandidátmi, ale je to skôr veľmi nepravdepodobne, aj pretože že napriek tomu, že misionár je predsa Američan a Amerika je vnímaná ako krajina najsilnejšia na svete, s najsilnejšou armádou, s najväčším vplyvom na svet a že jednoducho je tam akoby určité tabu, že pokiaľ Amerika bude hrať takúto rolu vo svete, tak určite im bude vhodné, aby na takom ďalšom veľmi vplyvnom poste, keď sa to verie z toho pohľadu spoločenského a politického, že bol ďalší Američan. A preto to bolo naozaj také veľké prekvapenie. A potom, keď sa ukázal celý ten životný príbeh, ktorý kardinál Prevost mal za sebou, tak to nás aj mnohí zhodnotili, že toto je scenár, ktorý by si nikto nebol napísal, že s takýmito skúsenosťami tam vyberú človeka, ktorý práve teraz je potrebný, aby prišiel na Petrov stolec. Niekto, kto pochádza z krajiny prvého sveta, čiže z tej najbohatšej, najrozvinutejšej časti sveta. A zároveň sa toho zriekol a pôsobil v krajinách tretieho sveta. Toto je v Peru, čo veľmi dobre rozumie aj bohatým, aj chudobným. Potom niekto, kto má skúsenosť reholného kňaza, čiže svoj život v komunite, tým pádom žitie tých reholných sľubov, čistoty, chudovej poslušnosti. A zároveň má skúsenosti aj pastoračné, čiže bol 20 rokov misionárom v Peru a z toho asi 12 rokov bol biskupom diecézy. Čiže má skúsenosti naozaj ako biskup pastoračný. A teraz navyše bol už v rímskej kúrii a už 2 roky sú dosť dlhé obdobie na to, aby človek spoznal, ako rímska kúria, celá tá administratíva Vatikánu a Svätej stolice funguje. Lebo viaceré z tých víziev, o ktorej sa hovorilo, že ktoré čakajú nového pápeža, sú tie, že aby to bol niekto, kto má pastoračnú skúsenosť, to rozumie jednoduchým ľuďom, to rozumie tomuto svetu, ktorý sa momentálne dramaticky rýchlo mení. Potom niekto, kto je jazykovo vybavený, niekto, kto pozná rímsku kúriu, aby dokázal zreformovať, pretože tam treba urobiť tie zmeny a ten, kto do toho nemá ten vhľad, tak jednoducho aj keď je dobrý manažer, tak mu trvá nejaký čas, kým do toho príde. A potom ešte, keď sa to z takého teologického a náboženského hľadiska a pastoračného hľadalo, tak si pamätám, že kto si z tých novinárov, ktorí to veľmi dobre hodnotia, hovorí, že keby sme čakali pápeža, ktorý bude mať prorocký hlas Jana Pavla II., teologickú jasnosť Benedikta XVI. A zároveň milosrdné srdce pápeža Františka. A oni ho našli, že on tam naozaj bol. A tak ako to mnohí hovorili, že úlohou kardinálov nie je hneď, že zvoliť pápeža, lebo Boh si ho už vybral. Ich úlohou je len zistiť, ktorý to je. A zároveň nehľadať hneď nástupcu pápeža Františka, ale hľadať nástupcu svätého Petra. Toto je to primárne nežeň. A zároveň, ale určite tam hľadať sledovať tú líniu kontinuity predchádzajúcich pápežov. Takže ako po tejto stránke to bol úplne fascinujúci ten životný príbeh. A potom tie ďalšie veci, ktoré s tým súviseli, že v dobe moderných technológií až supermoderných, ako dokážu ľudí fascinovať veci ako komín, biely dym, alebo jednoduchá biela rúža na náhrobku pápeža Františka. Gesta, ktoré sú jednoduché, veľmi symbolické, zároveň stále zrozumiteľné, ktoré dokážu pritiahnuť 100 000 ľudí do Ríma, 1000 novinárov, a ktorí momentálne dokážu behom pár sekúnd prinášať informáciu o tom, čo sa vo svete deje a pritiahnuť k obrazovkám ďalšie milióny ľudí, nielen katolíkov, ale aj nekatolíkov a mnohých neveriacich. Zároveň je to obrovská príležitosť pre nás na evangelizáciu, na približenie toho, nielen tej krásy, estetickosti, tradície, ktorú cirkev má, ale práve toho posolstva, o ktorom Svätý Otec už aj pápež Leo XIV hovorí, no, že cirkev tu je predovšetkým preto, aby hlásala evanjelium, aby šírila pokoj a spravodlivosť, aby to bola pre človeka, ktorý potrebuje počuť to, že ho Boh miluje a že kvôli nemu je ochotný sa obetovať. A to napokon zaznelo aj v tých prvých slovách, že vieme, že už keď sa tam Svätý Otec mal objaviť, tak koľko očakávaní bolo s tým spojených, pretože už len to, že ako sa objaví, či príde len v čisto bielej reverende, alebo bude mať na sebe aj tú červenú, tú purpurovú modzetu, to je ten plášť cez plecia, cez ktorý sa potom dáva štola. Už toto bude prvé, čo budú porovnávať so svojím predchodcom pápežom Františkom. A teraz, že či to bude znak toho, že sa vracia k nielen že nejakej tradícii, ale že on opustí toho ducha chudoby, ako keby všetci pápeži žili v nejakom luxuse. Čiže to bola prvá vec. Potom, ako pozdraví? Či pozdraví ako Jan Pavol II, alebo Benedikt XVI, pochválený Ježiš Kristus, alebo tak civilne, akože dobrý večer, alebo dobrý deň. A on zvolil pozdrav z skrieseného Krista, pokoj vám všetkým. A hneď povedal, toto je prvý pozdrav z skrieseného Krista, lebo sme vo veľkonočnom období a zároveň to bolo to už potom, s čím aj Ježiš rozposielal apoštolov do sveta. Potom to, čo bude aj obuté. Či bude mať čierne dopánky alebo červené, ktoré mali pápeži. Potom, ako sa prihovorí, čo v tom prihovore odznie, to kde bude bývať. Čiže toľko očakávaní, ktoré bolo spojených s tým už od prvého momentu, keď sa objaví, tak ako to je aj z ľudského hľadiska obrovská nálož, obrovská záťaž. A nielen to, ale to, že čo sa udialo niekoľko minút alebo necelý hodín predtým, než vystúpil na tú loďiu Bazilike svätého Petra, že keď ho v Sixtinskej kaplnke zvolili, že na to sa nedá jednoducho pripraviť. Nielen to, že človek bude náboženským vodcom 1,4 miliardy ľudí na svete, katolíkov, ale vôbec to, že celá tá ťarcha úradu, že nemá akékoľvek skúsenosti pastoračne, tak stále má len s jednou diecézou alebo s nejakou krajinou, ale mať odrazu na zodpovednosti celý svet, celú cirkev, to sa nedá ľudsky uniesť. A preto tých ďalších príhovoroch potom, ktoré mal ku kardinálom, tak Svätý Otec zrovna hovorí o tom, že vám, bratia kardináli, ďakujem a viem, že sa bude môcť o vás oprieť, pretože to je naša spoločná úloha. A preto tak v tom krátkom príhovore, o ktorom vieme, že mal pár poznámok už aj na napísaných, čím vlastne kombinoval určitú tú spontánnosť, ale určité body, ktoré jednoducho nechcel opomenúť. Takže prvú vec, ktorú naozaj povedal, je ten pokoj vám všetkým, ten prvý pozdrav z mŕtvych stáleho Krista. Potom hovorí to, že to je pokoj, ktorý je neozbrojený a odzbrojujúci, alebo odzbrojený a odzbrojujúci. Čiže že pokoj, ktorý nie je s tým, že ja tu idem so zbraňami a teraz tu zastavím vojnu, zastavím násilie, ale aj tu nastolím, akože vnútim ten mier. Ale naozaj, že prichádza niekto bez zbraní a zároveň nielenže bez zbraní, ako odzbrojený, ale že dokáže odzbrojovať ako práve silou svojej osobnosti, silou toho zmŕtvychvstania, zvíťazstva nad zlom hriechom. A je to pozdrav od Boha, ktorý nás všetky bezpodmienečne miluje. A toto hneď dvakrát Svätý Otec zdôraznil. Boh nás má rád, všetky miluje a zlo nezvíťazí. To sú napríklad slova, ktoré fakt potrebujú počuť. Tam sú zvlášť ľudia, ktorí sú gňavení vojnou alebo nejakým trápením, zlom, podvodom, nejakou katastrofou. Že počuť hneď tieto slova, tak bolo určite veľmi, veľmi povzbudzujúce pre mnohých. Potom to, že svet potrebuje svetlo a Kristus ide pred nami ako to svetlo, pretože my ho stále potrebujeme. Cirkev, ktorá vždy hľadá pokoj a spravodlivosť, je tá, ktorá sa usiluje pracovať spolu so všetkými, aby sme aj mohla ohlasovať evanjelium, byť misionármi. A presne tieto slova o Kristovom pokoji sa dostali človeku, aby človek pochopil, že Boh ho miluje a je ochotný pre neho zomrieť a sa obetovať. Potom pripomenul to, že je synom svätého Augustína, ako Augustinian. Je to napokon po prvom jezuitovi, je to aj prvý Augustinian na Petrovom stolci. Som aj pozeral si trošku tak v histórii. Bol už jeden pápež v čase okolo, u nás to bolo v tom 15. storočí, Eugen IV., ktorý bol v kláštore, ktorý už majú sedia Augustiniani, ale nebola to práve táto rehoľa v tomto zmysle slova, bola to určitá iná vetva, ktorá sa trošku riadila niektorými myšlienkami svätého Augustína, čiže boli to kňazi, ktorí žili v kláštoroch blízko katedrály, ale nebol to ešte Augustinian, takže Robert Prevoz je naozaj prvý Augustinian na Petrovom stolci. No a práve tá skúsenosť svätého Augustína, ktorý po pápeže Františkovi, ktorý si dal meno po Františkovi, zároveň vieme, že bol jezuitom, čiže synom svätého Ignáca, tak to má aj v posledných dvoch pápežoch pripomienku aj troch veľkých pokladov cirkvi, ktoré má v podobe svätého Augustína, svätého Ignáca a svätého Františka z Assisi. Že to je toľko tých myšlienok a duchovné tradície, ale aj ľudskej biedy a zároveň obrovskej Božej milosti, ktorá sa napríklad vo svätom Augustínovi spojila. To je skúsenosť, z ktorej bude určite veľmi, veľmi veľa čerpať. A spomenul tu tú dôležitú vetu, ktorú povedal svätý Augustín a už ako biskup. Sami som kresťan, pre vás som biskupom. A potom samozrejme pozdravil rímsku cirkev, keďže sa stal aj biskupom práve tejto prvej cirkvi, prvej diecézy v cirkvi. A potom pozdravil zase po španielsky aj diecézu Chiclayo v Peru, kde bol 12 rokov biskupom. A vieme, že pred 10 rokmi získal aj peruánske občianstvo, čiže bol vnímaný nielen ako prvý americký pápež, ale zároveň aj prvý peruánsky pápež. Čiže v Peru takisto vypukla obrovská radosť. A samozrejme, že určite sa dá predpokladať návšteva aj Spojených štátov, aj Peru, vzhľadom na všetku tú históriu, mladosť a tradíciu, ktorú svätý otec mal za sebou. Takže po španielsky pozdravil diecézu v Peru, v Chiclayo, kde pôsobil, no a potom v závere povedal, že chceme byť všetci synodálnou cirkvou, čo bola hneď odkaz na pápeža Františka, pretože hneď po jeho smrti sa ukázala a dosť veľká kritika tých, ktorí sa nevedeli zmieriť s celouto myšlienkou synodality cirkvi. Cirkvi, ktorá má kráčať, ktorá má počúvať. Pritom opäť je to niečo, čo v tradícii cirkvi, dokonca v nauke cirkvi je, že Boží ľud v sebe má tzv. Sensus fidei, zmysel pre vieru, ktorý sa niekedy nazýva sensus fidelium, čo je zmysel veriacich pre vieru, a ktorý neznamená len to, že pred vyhlásením nejakej dogmy, čo sa deje tak raz za storočie, pápež cez biskupov kontaktuje, akoby že verejnú mienku Božieho ľudu, že či naozaj v Božom ľude je prítomná nejaká viera, ale je to, čo pápež František urobil, že my stále potrebujeme počúvať ľudí aj z dola, z cirkvi, čo sa v cirkvi deje, aby sme vedeli, kam duch túto cirkev vedie. Takže bol to odkaz nielen na pápeža Františka, ale hneď aj na druhý vatikánsky koncil, o ktorom potom neskôr hovoril, že to je cirkev, ktorá chce kráčať spolu ako Boží ľud spolu svojimi pastiermi, ktorí majú veľmi pozorne počúvať, čo Boh hovorí cirkvi, a zároveň byť nablízku najmä tým, ktorí trpia. Pápež František bol ten, ktorý hovoril, že však vždycky mala cirkev na pamäti chudobných, ale zrazu, keď prišiel niekto, kto viditeľnými gestami počas celého pontifikátu poukazoval na chudobných, trpiacich, migrantov, najúbohejších, zabudnutých, a potom máme tu teraz pápeža, ktorý medzi takýmito ľuďmi slúžil, tak opäť sa nám tu ako utvára znovu obraz nielen tej cirkvi vznešenej, ktorá stráži nejaký poklad viery, ale cirkev, ktorá vychádza k tým, ktorí to potrebujú a je ochotná trpieť a hľadať cesty tam, kde sa nám možno zdá, že ani nejakých ľudských riešení nemáme, aby sme tak ukázali, že Boh sa stal posledným z nás, a toto je úloha cirkvi, aby takto ľuďom prišla. Takže máme tu v tom krátkom príhovore už máme toľko podnetov na úvahy a myslím, že celý ten pontifikát nám potom priniesie ešte množstvo ďalších podnetov, lebo už táto prvá relácia, ktorú máme o novom pápežovi, tak nám dala nesmierne množstvo podnetov, povedali sme také duchovné munície, ktorú budeme môcť sprostredkovať druhým.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Na druhý deň po svojom zvolení pápež Leo XIV sa stretol s kardinálmi, voličmi, počas slávenia svätej omše a pri nej predniesol aj homíliu. Maroš, čo v prvej homílii svätý otec povedal?
Čítalo sa evanjelium, vtedy ty si Mesiáš, syn živého Boha, no a teda, že on je ten, ktorý je jediný, Pán Ježiš je ten, ktorý je jediný spasiteľ a zjavuje nám tvár svojho Otca, a že Boh sa priblížil k nám ľuďom a stal sa nám prístupným a zjavil sa v dôverčivom pohľade dieťaťa, potom v živom intelekte mladého muža a v zrelých črtách muža, a teda odvolajúca na túto konštitúciu Gaudium et Spes, hovorí svätý otec o vzore svätej ľudskosti, teda človek môže byť taký veľmi pekný výraz, vzor svätej ľudskosti. A pohľad na Pána Ježiša, že to jeho zjavenie nie je iba v tom, čo už ako dospelý nám rozprával a učil, ale aj v tom, ako sa vyvíjal, ako rástol ako človek, že to je vlastne taká udalosť toho zjavenia, udalosť telenia, že Pán Ježiš prišiel na tento svet nie iba vtedy, alebo pozeráme sa na to iba vtedy, keď sa počal v lone Pane Márii, ale aj keď rástol, že to je všetko vlastne vtelenie. A teda vlastne Boh nám zveruje vlastne poklad tohto zjavenia. A možno, že teraz osobitne mne si tak uvedomoval svätý otec práve tú svoju zodpovednosť. To je tiež také zaujímavé, pekné, že neutekám od tej zodpovednosti, ktorú som dostal, ale vlastne ju tak príjmam. A stal som sa takým, alebo chcem s Božou pomocou sa stať verným správcom. A vlastne aj hovoril potom o cirkvi a smeroval to k tomu, že aby cirkev bola stále viac takým mestom, ktoré bude postavené na vrchu, aby bola archou spásy, aby bola majákom, čo osvetľuje noc tohto sveta. Ani nie tak pre nádheru nejakých svojich štruktúr alebo veľkoleposť svojich stavieb, ale hlavne kvôli svetosti tých členov, ktorí vlastne tvoria cirkev. Tak to bolo vlastne taký úvod. No a potom tam hovoril o tom, že ako ľudia odpovedajú na to, že kto je syn človeka. A taká prvá odpoveď je odpoveď sveta, pretože to evanjelium sa odohráva v krásnom meste Cézarei Filipovej, alebo teda tá udalosť sa odohráva. Tam boli bohaté luxusné paláce na úpeti Hermonu. A tak teraz v podstate obklopený týmto luxusom, možno, že aj teraz svet odpovedá a považuje Ježiša Krista za nejakú bezvýznamnú osobu, nanavíš nejakú kurióznu postavu, ktorú v podstate dobre rešpektujeme alebo tolerujeme ju aspoň trošku, ale keď nám v podstate nebude treba, alebo keď si to tak nejak rozmyslíme, tak ho bez váhania odmietneme a odstránime. A potom je tu vlastne taký druhá možnosť odpovedať na Ježišovu otázku. Je odpoveď je takých jednoduchých ľudí a jednoduché viery, že pán Ježiš nie je šarlatán, ale je spravodlivý muž, odvážny muž, ten, ktorý hovorí a hlása správne veci ako proroci Izraela. Ale tiež ho možno považovať iba za obyčajného človeka, iba za človeka, ktorý prichádza, ktorý je síce zaujímavý, veľký prorok, ale stále iba človek. Teraz žijeme práve v takýchto situáciách a v takom prostredí, keď vládne technológia, peniaze, úspech, moc a pôžitok. A nie je ľahké vydávať svedectvo o evanjeliu, kde Ježiš Kristus je niekedy na najvyš, tak ako som hovoril, tolerovaný. A vlastne je niekto, kto môže byť a nemusí, alebo jeden z mnohých. Ale práve do tohto sme pozvaní, alebo uvedomujeme si, že sme tu pozvaní preto, aby sme vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi, ktorý je Mesiáš a syn živého Boha. Že to je tá dôležitá a radosná zvesť, ktorú chce prinášať cirkev a ktorú chce prinášať aj Petrov nástupca. Hovorím to predovšetkým sebe, ako Petrov nástupca na začiatku svojho poslania rímskeho biskupa. Aby sme prinášali tomuto svetu pravého Ježiša Krista, pravého Mesiáša, Mesiáša a syna živého Boha. Pretože ak by cirkev stratila vlastne toto svoje poslanie, tak istým spôsobom by vlastne bola zbytočná. Takže svätý Ignác Antiochijský, ktorý zdôrazňoval, že rímska cirkev je tá, ktorá predsedá v láske, bol zároveň ten, ktorý si uvedomoval, že ho za chvíľu roztrhajú divé šelmy a napriek tomu vlastne táto autorita cirkvi je veľmi dôležitá. A tá autorita sa podobá akoby tomu svätému Ignácovi, že ona musí zmiznúť, aby ostal Kristus. Aby Kristus, ktorý je posla, alebo ktorého máme ohlasovať, sa stával veľkým a my, aby sme sa stávali stále menšími. Takže žijeme dobu, keď máme tak ohlasovať pána Ježiša, aby nikomu nechýbala príležitosť spoznať ho a milovať. No a samozrejme, že o to tak vlastne prosíme na príhovor nežnej lásky, láskavej Márie, Matky Cirkvi.
Maroš, ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Thank you. Vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto tu, i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa che ti sentiamo sempre anche noi vicina in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Milí poslucháči, po hudobnej prestávke pokračujeme v pohľade na pápeža Leva 14. 10. mája sa stretol s kardinálmi, stretli sa v sále, v ktorej pred konkláve bývali generálne kongregácie, teda stretnutia kardinálov, ktorí sa pripravovali na konkláve, kde sa modlili, uvažovali. A v tejto miestnosti, v tejto sále pápež predstavil kardinálom svoje videnie svojho pontifikátu. Janko, keby si nám tie slova, ktoré predniesol kardinálom, teraz sprístupnil.
Áno, bolo to v sobotu, lebo Svätý Otec bol zvolený vo štvrtok. Že veľmi rýchlo, naozaj do, v podstate za 24 hodín, alebo niečo cez 24 hodín, čo naozaj ani tí, ktorí neočakávali dlhé konkláve, nečakali, že to bude tak rýchlo. Veľa sa hovorilo práve pred tou voľbou, počas tých stretnutí kardinálov, počas tých konzistórií alebo tých generálnych kongregácií. Čiže to sú tie niekoľké stretnutia, ktoré boli ešte pred začiatím osobitného konkláve. Čiže tam sa zúčastňovali tí kardináli, ktorí už nie sú voličmi, aby prispeli predsa len svojou skúsenosťou, svojim pohľadom k tomu, nad čím majú kardináli, ktorí budú vybrať nového pápeža, rozmýšľať. A veľmi často zaznievalo vtedy to, že tí kardináli sa dostatočne nepoznajú, že je veľa, že už aj Benedikt 16. alebo to aj pápež František ich urobil viacerých tých kardinálov, čo napokon ešte nikdy nebolo vo Sixtinskej kaplnke 133 kardinálov, ktorí boli volitelia, takže museli to trošku upraviť, tie podmienky na to. Ale veľa sa tá hovorilo o tom, že sa akoby nepoznali. Nie je to úplne pravda. pretože polovica, alebo takmer polovica z tých 133 voliteľov, 61 kardinálov, sa 2 roky predtým zúčastňovala na synodalite, na synode o synodalite, čiže polovica z tých voličov, 61, čo je naozaj takmer polovica, tak tam strávila niekoľko dní až týždňov a tam boli naozaj teda títo kardináli, 61 volitelia, plus ďalší biskupy, plus množstvo laikov. Viacerí priznali, že prichádzali na tú synodu v synodalite dosť skepticky, ale tá synodalita, že nejednoducho dostala, že zmenila. Čiže tu bola skúsenosť hneď takmer polovice kardinálskeho zboru, ktorá hneď mohla rozprávať tým ďalším o tom, čo vlastne tam prežili. Zároveň určite už vtedy však mali tipy na nového pápeža, dokonca zvlášť odtedy, keď pápež František skončil v nemocnici. A zase dneska viacerí kardináli sú v kontakte, aj keď nie úplne všetci na takomto zhromaždení, tak viacerí z nich predsa len sa poznajú a komunikujú spolu aj na diaľku. Ale bolo toto to kľúčové stretnutie, ktorým aj samotný pápež František chcel výzvu stretí tomu, že potrebujeme pokračovať ďalej v tom, čo sme začali pred konkláve. Že preto mal toto stretnutie s kardinálmi. Preto to nebola homília, ale bolo to také načrtnutie toho, čo ich spoločne čaká. Toto vlastne aj uviedol v tom samotnom prihovore, že najprv sa ja tu chcem s vami podeliť s úvahami, nad ktorými rozmýšľam, a potom spoločne ďalej počúvať rady, návrhy, podnety k veľmi konkrétne veci, o ktorých začal hovoriť už počas dní pred konkláve. Tak najprv samozrejme im pripomenul aj poďakoval, že oni sú najbližšími spolupracovníkmi pápeža pri tom prijatí jarma, ktoré jednoducho je zjavne ďaleko nad jeho sily. Ale sa Svätý Otec aj tak pozdivo pripomenul, že vaša prítomnosť mi pripomína, že pán, ktorý mi zveril toto poslanie, ma nenechá samotného pri jeho nesení. Lebo naozaj to aj viacerí kardináli potom hovorili aj z tohto konkláve, z predchádzajúcich konkláve, že nevieme si to ani predstaviť, čo všetko musí prebiehať v hlave toho človeka, ktorý zrazu vidí, že je nie že už len kandidát, ale že u nás reálne pribúdajú hlasy. A zvlášť vtedy už, keď dosiahne ten počet dvojtretinovej väčšiny, čo znamená, že vtedy nás zaznie potlesk, ale potom pokračuje ďalej to počítanie tých hlasov, aby tam bolo zaznamenané presne naozaj, koľko hlasov získal. A vieme, že získal viac ako 100 hlasov, to už povedali niektorí kardináli, čiže z tých 89, ktoré bol potrebný, tak získal naozaj cez 100 hlasov. Takže to bola naozaj, že nie že kompromisná voľba, to bola úplne jednoznačná voľba, že sa na tom veľmi rýchlo kardináli zhodli. Ale pri tom všetkom on sám cíti, že toto je naozaj nad jeho síly a hovorí, že ja vás potrebujem, bratia kardináli, aby ste mi v tomto naozaj pomohli. Poďakoval dekanovi kolegy kardinálov, kardinál Giovanni Battista Re, to bol ten, ktorý mal aj tú pohrebnú svetú mušu za pápeža Františka, kde veľmi krásne vo svojho milí vtedy zhrnul základné myšlienky Františkovho pontifikátu. Potom poďakoval kardinálovi Kamerlengovi, komorníkovi, čo je kardinál Kevin Joseph Farrell, ktorý bol ten, kto čo oznamoval smrť pápeža Františka. A hneď spomenul aj tých kardinálov, ktorí sa nemohli zúčastniť. Čo bolo to také samozrejme tie veľmi osobné, jemné pripomenutia a určitej úlohy tých kardinálov, ktorí zohrali naozaj veľmi dôležitú úlohu v tých dňoch okolo smrti je pohrebu pápeža Františka a potom toho obdobia sede vacante. Ďalej už potom sa chce pozerať Svätý Otec ďalej a hovorí, že spoločne musíme hľadiť aj na odchod pápeža Františka, aj na konkláve ako na veľkonočnú udalosť. Vieme, že sa to dohralo hneď, to bolo na veľkonočný pondelok, čiže potom, ako Svätý Otec František dal požehnanie na veľkonoc a prišiel sa námestím, tak potom napko ráno veľmi rýchlo vieme, že dostal tú mozgovú príhodu a takto odišiel. A hneď nadviazal už nový pápež Leo na to, že každý pápež je len pokorný služobník Boha bratov, nič viac. Ukázali to príklady mnohých predchodcov pápežov, mnohí, aj samotný pápež František, spravil tým svojím štýlom úplného odovzdania sa a v takej tej veľkej striedmosti a jednoduchosti. A zároveň stále máme si mať upreté oči na zmŕtvychvstalého, ktorý je prítomný v cirkvi a našou úlohou, pripomína už pápež Leo, je byť vnímavými poslucháčmi jeho hlasu a vernými služovníkmi jeho plánu spásy. Toto sa hneď prejavilo tak, ako by odhalil aj niečo zo svojej povahy, lebo hovorí, že ten Boží hlas zaznieva najmä v šepote jemného vánku alebo v tichom hlase mlčania. A tí, ktorí však stále porovnávajú už pápežov, tak hovoria, a Jan Pavel II. Mal skúsenosti s divadlom. Bol to herec alebo bol to prorok, ktorý sa postavil na pódium sveta. Doslova, že pritiahol milióny ľudí. Potom bol pápež Benedikt, ktorý bol ako akademik, ale ktorý nám priniesol teologickú brilantnú jasnosť v mnohých veciach. Zároveň bol ten, ktorý umožnil nástup nového pápeža tým, že odstúpil a že urobil ťah, na ktorý mnohí nemali odvahu. A potom tu bol pápež František, ktorý dosa miloval byť s ľuďmi, až povedia, že bol to taký extrovert, Na rozdiel možno od pápeža Benedikta, ktorý bol väčší introvert a ktorý mal obrovskú ťažkosť alebo veľkú úlohu nastúpiť po pontifikáte Jana Pavla II. A zároveň hovoria, že pápež Leo je viacej zdržanlivý, je taký rezervovaný, ale pritom, že vždycky milý, láskavý, najmä, ale čo hovoria už mnohí, že vždy z neho vyžaruje veľký vnútorný pokoj. Že nielenže vie veľmi pozorne, trpezlivo načúvať, to hovorili aj naši bratia Augustíniani, ktorí už mali možnosť poznať ako generálneho predstaveného, ale aj tí, ktorí sa s ním stretnú, že je to človek veľkej vnútornej vyrovnanosti a pokoja. A že v tomto svete, v ktorom je doslova akoby šialené tempo, množstvo diktátorov alebo autokratov alebo aj politikov, ktorí sú obrovskí populisti a ktorí robia show a ktorí priťahujú na seba pozornosť, že akoby tak strašne svet potreboval teraz niekoho, kto len pokojnou váhou svojej autority dokáže ukázať, dokáže nastaviť ten smer, takto túto treba ísť, ale takto nás Boh volá. Takže môžeme sa naozaj si tešiť na mnohé z takých tých myšlienok, ktoré budú vyplývať aj z tej povahy pápeža Leva. No a potom v závere tohto príhovoru Svätý Otec povedal, že spoločne musíme obnoviť naše plné pripútanie sa k tomu smeru, ktorým sa cirkev uberá už od čias druhého vatikánskeho koncilu, čím opäť vyslal veľmi jasný signál všetkým tým, ktorým nesedel štýl pápeža Františka a ktorí začali obnovovať až predkoncilovú cirkev, nielen tú druhú vatikánsku, ale priam tridentskú cirkev. Ako nie, že toto je línia, ktorú sa cirkev už uberá niekoľko desaťročí a ktorú naozaj treba ísť. Hneď ocitoval základné línie prvej exhortácie pápeža Františka Evangelii Gaudium, Radosť Evangelia. Tá prvá vec je návrat k prvenstvu Krista v ohlasovaní, potom je to misijné obrátenie sa celej kresťanskej komunity, rast v kolegialite a synodalite, opäť ten pozornosť na ten zmysel pre vieru, ten sensus fidei, čo sme už spomínali, taká tá veľká láskyplná starostlivosť o posledných a odvrhnutých a odvážne dôverný dialog so svetom. Totiaľ potom Svätý Otec prišiel aj k tomu, prečo si vybral meno Leo XIV, že tých dôvodov je viacej, ale bol to práve posledný pápež, ktorý mal meno Leo XIII, ktorý prevedol cirkev z 19. do 20. storočia a ktorý napísal prvú svetovú encykliku Rerum Novarum, čo bol začiatok naozaj sociálne učenia cirkvi. Bol to v čase, keď už bola naplno rozvinutá priemyselná revolúcia, kde vznikla úplne nová spoločenská vrstva robotníkov, kde vznikli odbory na miesto cechov, ktoré tu boli po stáročia. A bol to vlastne odpoveď na to, na tie sociálne zmeny. A zároveň hovorí Svätý Otec, že momentálne stojíme pred inou revolúciou, ktorá pokračovanie tej priemyselnej, a to je revolúcia informačná a najmä obrovské výzvy umelej inteligencie. Dokonca už toho roku v januári Dikasterium pre kultúru vydalo veľmi pekný dokument o umelej inteligencii. A ako ja som sa veľmi potešil, keď som toto počul, pretože sám som prednášal nejaký čas okrem morálnej teológie aj sociálnu nauku cirkvi. Viem, ako som stále pripomínal dôležitosť encykliky Rerum Novarum a vnímam ako teraz ako na veľkú výzvu práve tú umelú inteligenciu, ktorá naozaj znamená obrovskú revolúciu dokonca v tej informačných technológiách, ktoré samotné sú revolúciou. A toto momentálne otvára také obrovské množstvo nových oblastí, možností a víziev, že som veľmi rád, že pápež hneď v svojich príhovoroch hovorí na to, čo sa bude treba zamerať, aby človek zostal človekom, aby sa vedomil, odkiaľ pochádza prvá komunikácia, čím je komunikácia a inteligencia človeka jedinečná, ktorá sa nikdy nedá nahradiť a zároveň aká vie byť veľmi aj zradná. A tá umelá inteligencia, ale proti ktorej nemá zmysel bojovať, ale objaviť to, ako ju použiť na ohlasovanie anjelia, ako človeku rozvinúť kritické myslenie, ako sa nechať vtiahnuť do tých nástrah a zároveň ako vedieť to využívať pre dobro človeka, pre dobro cirkvi a pre prohlasovanie anjelia. Takže na toto sa osobitne teším, že tu budú zaujímavé viacero úvah, príhovorov od tohto pápeža, ktorý sám už moderné technológie využíva, čo napokon bolo vidno aj pri stretnutí s novinármi, o ktorom budeme hovoriť neskôr. Takže no potom vieme, toto priamo nespomínal, ale že prvý pápež, ktorý mal meno Leo, tak dostal pri vás toho veľký, ktorý sa opäť uchránil Rím pred nájazdmi barbarov, keď barbári na čas Atilom pritiahli k bránam Ríma. Takže to je naozaj niečo, kde chce Svätý Otec zbrať aj inšpiráciu, aj sa obracať k svojim predchodcom a zároveň si byť svedomý toho, že cirkev potrebuje reagovať na veľmi aktuálne trendy a výzvy tohto sveta. Na záver len potom pripomenul od pápeža už svätého Pavla VI, slova, ktoré povedal na začiatku svojho pontifikátu, že celým svetom treba, aby prešiel ako veľký plameň viery a lásky práve Ježiš Kristus, ktorý môže zapáliť cirkev, zapáliť svet.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. V nedeľu 11. mája slávil svätý otec Leo XIV. Svetú omšu vo Vatikánskej krypte pri oltári v blízkosti hrobu apoštola Petra. Maroš, keby si nám povedal, čo v homílii počas tejto svätej omše svätý otec počiarkol alebo k čomu pozýva?
Bol to z jeho strany taký krátky príhovor, môžeme povedať, že skôr taký spontánny, ale tak hovoril nám, alebo teda hovoril o evanjeliu dobrého pastiera, pretože moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni ma nasledujú. Teda vlastne bolo to tú nedeľu dobrého pastiera. Svätý otec hovoril po anglicky jednu časť a potom ešte pridal zase niečo po taliansky. To je tiež také pekné, že vlastne tak v tej angličtine je tak určite doma a v tej taliančine zase vždy to tak aj dodrží, že povie aj po taliansky alebo povie možno, že tie hlavné myšlienky alebo ten prejav alebo homíliu povie v taliančine. A hovoril tak zo srdca a práve preto môžeme tak povedať, že to tak sú také jeho tie najvnútornejšie myšlienky. A myslím, že táto nedeľa, ako on hovorí, má výnimočný význam, pretože je to nedeľa dobrého pastiera a samozrejme nie je lepšieho príkladu ako Ježiš Kristus, ktorému chceme odovzdať svoj život a na ktorom sme závislí. Ježiš Kristus je cesta, pravda a život. A preto vlastne môžeme sláviť aj túto nedeľu a môžeme vlastne sa tak na ňo zamerať a pozrieť. Potom svätý otec pripomenul také veľmi pekne, že dnes je aj deň matiek a myslím, že je tu prítomná iba jedna mama, povedal svätý otec a poprial jej, že šťastný deň matiek aj všetkým mamám. Zdôraznil, že jedným z najkrajších prejavov Božej lásky je práve láska, ktorú matky vlievajú, najmä vylievajú na svoje deti a na svoje vnúčatá, že vlastne pohľad na to, že aká je dôležitá mama, a pretože bez tých mám by nebolo ani dobrých pastierov, nemali by sme ich skadiaľ zobrať. Takže tá láska tej mamy je vždy taká ten začiatok, je vždy ten najväčší dar, ktorý môžu dať mami svojim deťom, je ten, že ich milujú tou skutočnou pravou láskou a tým ich aj pripravujú na život aj preto, aby sa vedeli dobre rozhodnúť potom aj vo svojom povolaní, aj žiť to svoje povolanie. A potom vlastne táto nedeľa je výnimočná aj z toho práve, že je tu otázka povolaní. Počas nedávnej práce kardinálov sme veľa hovorili o povolaniach v cirkvi a dôležité, aby sme ich všetci spoločne hľadali, tie povolania nové, aby sme ich objavovali a aby sme žili tak, že by možno, že mladí videli, že sa oplatí nasledovať Ježiša Krista a vykročiť za ním, aj možno, že aj v tomto smere ako tých povolaní. Možno, že to je také dôležité aj z toho pohľadu, že si všetci uvedomujeme, a nie, že uvedomujeme, prežívame to, že kňazov ubúda aj napríklad v našej diecéze alebo na Slovensku. A je teda taká otázka, že čo teraz, že ideme sa za to modliť, čo je veľmi dôležité, aby sme sa modlili. A druhá otázka je, že čo ideme robiť v pastorácii a ako možno viesť a tie farnosti, ako možno, a ako tam žiť a viesť tú farnosť, aby sa vytvorilo spoločenstvo, ktoré zrodí nové povolania, pretože ovečky sa nerodia z pastierov, ale ovečky sa rodia z ovečiek. Takže je to vlastne také na zastavenie a zamyslenie sa, že ako čo ideme robiť, pretože len tak, že zatvoríme postupne kostoly alebo nebude až tak veľa treba tých, to nestačí, treba uvažovať a premýšľať, ako vytvárať spoločenstva, ktorých sa potom raz budú môcť narodiť nové tie povolania. Takže to je to uvažovanie, premýšľanie. A potom hovoril pár slov aj po taliansky. Nehovorí o tom, ako Pavola Barnabáš idú do Antiochie. To bolo tie čítanie zo skutkov apoštolov. A najskôr chcú ohlasovať evanjelium Židom, ale tí ich odmietnú, tak potom ohlasujú evanjelium pohanom. A teda svätý Pavol je ten, ktorý je tiež dobrý pastier, a ktorý je príklad toho dobrého pastiera, ktorý sa tak zapálil pre vec evanjelia, že prišiel až do Ríma. Otázka je, že čo znamená ohlasovať evanjelium celému svetu, do ktorého nás Pán Ježiš posiela. No a v prvom rade je to dôležité, aby sme sa nebáli. Nebojte sa, zdôraznil svätý otec viackrát, pretože Pán Ježiš To tie takisto zdôrazňuje vo svojom evanjeliu. A potom je to ohlasovanie evanjelia ako prvý predpoklad toho, aby sme mohli ohlasovať evanjelium, je počúvať. Počúvať, vstúpiť do dialogu najskôr s našim pánom. Pretože je veľmi, veľmi dôležité počúvať jeho hlas. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ale potom je to aj počúvanie, a to je práve už aj o tej synodalite, o tom vzájomné počúvanie jeden druhého, ale aj počúvanie sveta, do ktorého sme poslaní. Pretože ak my nepoznáme svet, do ktorého sme poslaní, ak nepočúvame, čo nám ten svet možno hovorí, možno že kričí aj v zúfalstve, tak my nikdy nebudeme vedieť ohlásiť evanjelium tomu, koho nepoznáme. A teda my sme poslaní do tohto sveta, aby sme počúvali, aby sme si nemysleli, že iba my máme celú pravdu a nikto nám nemá čo povedať. Pretože takéto nastavenie zatvára uši všetkým, ktorí by nás mali počúvať, že my ti to povieme, my ti to vysvetlíme, my to vieme. Je veľmi dôležité počúvať pánov hlas, počúvať sa navzájom a v tomto dialógu vnímať, kam nás volá pán. Takže je to aj také, troška to bola taká možno, že už aj také smerovanie, že ako chce uskutočňovať vlastne ten úrad svoj, ako viesť cirkev, tak aby sme vedeli počúvať, že kam nás pán pozýva.
Ďakujem ti, Maruš. 12. mája sa Svätý Otec stretol s predstaviteľmi médií, ktorým sa prihovoril. Janko, čo v tomto príhovore Svätý Otec povedal?
Bolo to stretnutie, ktoré veľmi silno zarezonovalo medzi novinármi, pretože to bolo naozaj veľmi krátko po jeho zvolení. A bolo to aj za pápeža Františka, aj za pápeža Benedikta, ale tentokrát tam bolo 6000 novinárov. 6000 novinárov, to je obrovské číslo. To je, čo tiež hovorí o tom, že aká veľmi významná udalosť je to aj z pohľadu sekulárnych médií, pretože oni neposielajú novinárov tam, kde vedia, že niečo nebude zaujímavé. Čiže medzi nimi je samozrejme aj mnoho neveriacich novinárov, ale slova, ktoré tam povedal, tak medzi tými novinármi mimoriadne silno zarezonovali. Vôbec najprv preto, že prihovoril sa najprv po anglicky, lebo to je jeho rodná reč, a potom prešiel do taliančiny. Ale simultánne hneď na obrazovkách bol priamo anglický text, čo doteraz nebývalo. Potom to, ako sa mení komunikácia, najmä, že tam bude oveľa viac angličtiny počas tohto pontifikátu, pretože to je to prvý svetový jazyk. Už to ukázalo už počas synody o synodalite, že najrozšírenejší jazyk aj najviac skupín bolo v angličtine, potom španielčine, potom francúzštine, potom nemčine, až na 5. mieste bola taliančina. Ale zase je to na území Vatikánu a Talianska, čiže sa tam predpokladá tá taliančina. Ale novinári sú nadšení z toho, pretože pre všetkých novinárov na svete je angličtina prvý jazyk, ktorý musia ovládať všetci novinári. To je najväčšie zdroje v angličtine. Ale potom mnohí, najmä Američania, ktorí majú množstvo médií, hovoria, že to tak rezonovalo, že ako keby pápež František jednoducho im, Američanom, nerozumel. Že bol z Argentíny, hovoril španielsky, nerozumel angličtine ani vôbec tej kultúre. A že domajú niekoho, kto bude hovoriť ich jazykom a nielen, že vie anglicky, ale že rozumie aj tej kultúre. Čiže toto je mimoriadne dôležité pri komunikácii, že toto hneď novinári mimoriadne silno ocenili. A samozrejme začal hneď po anglicky, ako takým tým žartom, lebo ho privítali obrovským potleskom. A on však hovorí sa, že keď sa tlieska na začiatku, tak to ešte tak veľa neznamená, ale pokiaľ nezaspíte, tak potom ide tlieska, tak potom to bude niečo znamenať. A potom prešiel do taliančiny a tam je niekoľko veľmi významných momentov, ktoré Svätý Otec spomenul. Najprv to, že blahoslavení tí, čo šíria pokoj, to je z Ježišových blahoslavenstiev, hovorí, toto je vaša výzva aj pre vás. Usilovať sa o takú komunikáciu, ktorá sa neusiluje za každú cenu získať súhlas, nepoužíva hneď agresívne slova, nepreberá model súťaživosti, nikdy neoddeluje hľadanie pravdy od lásky. A musím povedať nie vojne slov a obrazov, pretože aj tými slovami sa dá strašne silno útočiť a zabíjať a ničiť. To je, alebo zase aj keď hľadajú pravdu, tak ona môže byť podávaná úplne nemilosrdne, jednoducho tvrdo, ako len za tú cenu, aby sme čo si priniesli, aj keď to môžu byť pravdivé fakty, a chýba tam tá láska, predvídavosť, čo to môže spôsobiť s tými ľuďmi, o ktorých hovoríme. Potom ďalšia vec, ktorá veľmi silno zarezonovala medzi novinármi, keď im povedal, že chcem vyjadriť solidaritu cirkvi s novinármi, ktorí sú uväznení za to, že chceli hovoriť pravdu. Všetci novinári, takmer všetci, poznajú niekoho, kto je jednoducho perzekovaný práve preto, že prinášal lemezné fakty, o to viac, ak poznajú novinárov svojich kolegov, ktorí sú vo vojnových zónach, ktorí napríklad zahynuli, alebo ktorí boli uväznení len preto, že poukazovali na diktatorské, autokratické spôsoby mnohých politikov. Že toto bolo niečo veľmi silné, to sa ich veľmi silno priaznivo dotklo novinárov, keď toto hovorí. A hneď sa mi povedal, že musíme chrániť vzácne dobro slobody prejavov, slobody tlače. Toto bola skoro bomba akože pre mnohých, lebo hoci cirkev už teraz hovorí o práve na slobodu náboženstva, práve na slobodu prejavu. Tá sloboda prejavu sa najmä rodila v Spojených štátoch. A to taký bol Američan a vlastne povedal to aj nepriamo do mnohých kruhov cirkvi, ktoré hovoria o tom, čo sa médiá majú čo do nás starať. A hovorí, že nie, toto je dobro, ktoré aj sloboda tlačenia prináša, toto treba chrániť. Takže to bola ďalšia vec, ktorou si ich úplne získal, ktorú veľmi ocenili. Potom im poďakoval za to, ako sprevádzali všetky tie uplynulé dni v Ríme, od smrti pápeža Františka, ešte predtým obrady Svetov týždňa, potom prinášali tie udalosti pred konkláve. To tam si to nespomenul, ale mu je jasné, že tí novinári, ktorých tam poslali od smrti pápeža po konkláve, tak tam musia v niekoľko dní z pohľadu mediálne akoby určitých hluchých dní. Že sa ešte teraz nič nedeje. Oni potrebujú stále priniesť nejaké reportáže, ale pre nás, pre cirkev, to znamená, že odrazu novinári prídu niekde, my ich tam máme a my môžeme hneď dávať určité materiály a využiť to na evangelizáciu, katechizáciu, približiť o tom, čo sa vlastne deje v cirkvi počas týchto období, prečo je tu nejaká tradícia, akú to má to logickú symboliku. A potom Svätý Otec spomenul to, že Žijeme časy, ktoré sú náročné nielen na prežívanie, ale aj na sprostredkovanie. A neraz tam ako počúvame to, že ako žijeme ťažké časy alebo zlé časy. A hneď pripomenul slova svätého Augustína, ako verný syn svätého Augustína, ako Augustinian. Žijeme dobre, aj časy budú dobré. Takže, a zase novinári majú veľký podiel na tom, akú komunikáciu, aké časy, ako atmosféru vytvárajú. Potom opäť spomenul to, ako pre akými výzvami stojíme a znovu najmä tú umelú inteligenciu, ktorá má obrovský potenciál, ale vyžaduje si aj veľkú zodpovednosť a veľké rozlišovanie. Potom to, že komunikácia nie len prenos informácií, ale aj tvorba kultúry. A to aj v tom digitálnom prostredí, ktoré sa môže stať prístrojom dialogu a stretnutia, alebo sa môže stať veľmi nejakým neosobným. A potom viedol také želanie toho, že sa budú časom lepšie spoznávať, pretože naozaj oni, novinári, sprostredkúvajú všetkými možnými komunikačnými prostriedkami, ako je televízia, rozhlas, internet, dneska sociálne siete, sprostredkuje množstvo informácií a teda svet ľudí vyjadril toto želanie aj takú nádej, že sa budú nielen stretávať, ale aj lepšie spoznávať. A potom opäť na konci ich vyzval. Chcem vám zanechať tú výzvu, ktorú pápež František v poslednom posolstve na Svetový deň médií povedal: odzbrojíme komunikáciu od každého predsudku, hnevu, fanatizmu, nenávisti. Očistíme od agresivity, lebo nie je potrebná hlučná silácka komunikácia, ale taká komunikácia, ktorá je schopná počúvať, zachytiť hlas slabých, ktorí sami hlas nemajú. Odzbrojíme slova a prispieme k odzbrojeniu sveta. Čiže to naozaj v dnešnom svete, v ktorom pápež František hovorí, že vlastne prebieha rozkúskovaná svet, tretia svetová vojna, tak mi povedal aj bratia novinári, odzbrojte slova a odzbrojíme napokon aj tento svet.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. V piatok 16. mája prijal pápež Leo XIV. Diplomatický zbor akreditovaný pri Svätej stolici. Nechýbal ani slovenský veľvyslanec Juraj Priputen so sprievodom. Maroš, čo svätý otec týmto zástupcom a predstaviteľom krajín sveta povedal?
Najskôr je to vlastne také veľmi dôležité, že celý svet, ako to už aj Janko viackrát spomenul, že celý svet bol tak nejak upriamený na ten jeden komín, nad bazilikou alebo nad Sixtínskou kaplnkou. A vlastne aj tá prítomnosť jednakže médií a jednakže vlastne aj toho diplomatického zboru, že tak my som povedal takým nevydaným spôsobom, až ukazuje, že táto udalosť bola veľmi dôležitá, nie iba tento pápež a samotná tá udalosť. Mňa veľmi potešilo, že mnohé sekulárne televízie hovorili o tomto svetomocovi, ako nepovedali, že cirkev má nového pápeža, ale svet má nového pápeža. A to mňa veľmi potešilo, aj také, že vlastne je to taký iný rozmer, že vlastne aj svet ho potrebuje, nie? Potrebuje ho iba cirkev, ale aj svet. Čiže taká, dá sa povedať, taká v tom svetová autorita, v tom dobrom slova zmysle. A toto aj teda, toto stretnutie o tom tak hovorí. Svätý otec najskôr vyjadril vďačnosť za tie mnohé blahopriania, ktoré dostal, a takisto je to vlastne taký veľký prejav úcty a zmysel pre spolupatričnosť. A zároveň to potom povedal, že vlastne on by chcel, alebo plánuje, tak, alebo to, že čítal tak svoj vlastný životný príbeh. To je tiež také, nakoniec som u nás tak povzbudoval pápež František, vedie čítať svoj život ako knihu pri tých audienciách o rozlišovaní. A on to tak použil teraz svätý otec, keď povedal, že mojím životným príbehom, ktorý sa formoval medzi Severnou Amerikou, Južnou Amerikou, Európou, sa v istom zmysle sa tu odzrkadluje túžba prekračovať hranice, aby sme sa stretli s rozličnými ľuďmi a kultúrami. Čiže vlastne vyjadril práve pred týmto diplomatickým zborom takú tú jeho túžbu, že prekračovať hranice, lebo on to v podstate to robil celý život, aj hranice kontinentov, aj hranice teda poznanie sveta, poznanie Európy, ale aj stretnutie s kultúrami. My mnohorazí žijeme v tom, že toto je jediné, čo existuje, to naše napríklad slovenské, a že už iné neexistuje. A všetkého ostatného sa bojíme. A to stretnutie s rozličnými ľuďmi a s rozličnými kultúrami bude nevyhnutné, lebo jednoducho sme tak nastavení, že my keď sme rástli, boli sme malé deti, tak sme rozmýšľali, či budem bývať vo Zvolene alebo v Zvolenskej Slatine. A teraz To nie malé deti, ale keď sme my rástli, že naši rodičia tak rozmýšľali a teraz deti a mladí rozmýšľajú, či budem v Amerike, či budem v Južnej, Severnej, v Európe, že jednoducho toto pre hranice sa prekračujú a my to neubrzdíme alebo nebudeme, že teraz nikde nechoď, ale jednoducho tak sa priprav, aby si sa v tom svete nestratil, aby si vedel viesť dialog. Čiže to je vlastne prostredníctvom štátneho sekretariátu, ako vyjadril Svätý Otec. Chcem upevňovať vzájomné poznanie a dialog s vami a s vašimi krajinami. Teda poznanie a dialog aj s tými krajinami, ktoré už sú vlastne tam zastúpené pri Svätej stolici, aby sme vlastne vedeli tak viesť ten dialog. Poznať sa a viesť dialog. A potom spomenul také tri kľúčové slova, to mi tak pripomenulo zase pápeža Františka, ten mal to v obľúbe tiež, tri slova zdôrazniť. A prvým slovom je pokoj, ktorý často chápeme negatívne, iba negatívne a berieme ho ako neprítomnosť vojny alebo neprítomnosť nejakého konfliktu. A pri tom pokoji nemá byť prestávka alebo oddychový čas medzi jednotlivými roztržkami alebo medzi jednotlivými vojnami. Pokoj má byť niečo, čo vlastne napĺňa naše srdcia, čo je tým podstatným podstatnou a dôležitou vecou a prvým Kristovým darom. Teda je to vlastne niečo, čo je to dar, ktorý je aktívny a je zavezujúci, lebo aj slovami možno zraniť a zabiť, nielen zbraňami. A teda zásadný prínos náboženstiev a toho medzináboženského dialógu treba vidieť v tom, že chceme priniesť tomuto svetu pokoj, ale ten môžeme priniesť iba keď bude v nás a keď bude medzi nami. Čiže viesť úprimný dialog, túžba po stretnutí. Dialog má byť túžba po stretnutí, nie stretneme sa, aby sme sa konfrontovali, aby sme sa pohádali, ale stretneme sa, aby sme sa stretli, aby sme sa vzájomne obohatili. Druhým slovom je spravodlivosť, ktorý sa odvolal aj, ako Žianko spomínal, na pápeža Leva 13. a na jeho encykliku Rerum Novarum, a že žijeme vlastne v dobe epochálnych zmien, hej, že toto nie je nejaká výmena možno, že jednotlivých kultúr, ale my prežívame, dá sa povedať, že aj označovali pápeža Františka ako prvého pápeža už novej epochy alebo epochálnych zmien, čiže obrovských zmien, ktoré presahujú kultúru, presahuje kontinenty, práve cez tie všetky technológie, cez tú umelú inteligenciu. Najviac ma potešilo, že umelá inteligencia, keď sa jej pýtali, kto bude nový pápež, označila iného, nie tohto. Takže Duch Svätý si ide svoju cestu. Takže je to také dôležité, ale že jednoducho tie zmeny sú epochálne. A je dôležité aj to, že ten pokoj musí byť spravodlivý, pretože napríklad sa často hovorí Ukrajina, prečo už sa neuzavrie mier, prečo to zabíjanie, pretože mier musí byť tiež spravodlivý. A ak má byť mierom, tak musí byť spravodlivý. A nie je to mier, že niekto ma pritlačí do kuta a ak nebudeš robiť, čo ti poviem, tak ťa zabijem a zničím, no tak dobre, no tak podpíšeme dohodu, to je výpalníctvo, to je nie je mier. No a vlastne, ak chceme, aby bola spoločnosť, aká má byť, tak treba investovať do rodín, ktorá je založená na stabilnom zväzku muža a ženy, ktorá je malou, no skutočnou spoločnosťou, ktorá predchádza každú občiansku spoločnosť a ešte predtým dôstojnosť každého človeka. Aj môj vlastný príbeh je príbehom občana, potomka migrantov, ktorý sám emigroval. Každý z nás sa počas života môže ocitnúť zdravý, chorý, zamestnaný, nezamestnaný, doma, v cudzine. Jeho dôstojnosť zostáva stále rovnaká, pripomína Svätý Otec. Tretím slovom je pravda. Nemožno budovať skutočné pokojné vzťahy bez pravdy, keď je tam vlastne slova, ktoré nadobúdajú dvojznačný alebo nejednoznačný význam. Že za slovo mier a pokoj sa môže skryť všeličo, ale dôležité je objavovať ten skutočný význam tých slov. Nedávať slovám inú náplň, ako majú, alebo jednoducho treba si to tak jasne povedať. Otvorený jazyk, ktorý vedie k tomu, aby sme chceli pochopiť toho druhého, že pochopiť človeka. A pravda a hľadanie pravdy, ktorá nemôže byť oddelená od lásky, pretože iba tak sa dá nájsť opravdivá skutočná pravda. A ešte zdôraznil na záver svätý otec to, že vlastne tento jubilejný rok je, my žijeme a prežívame ho v nádeji. Je to čas obrátenia, obnovy. Príležitosť nechať za sebou spory je vydať sa na novú cestu, vedený nádejou a spoločným úsilím objaviť tú skutočnú pravdu v láske. Takže to bolo také, to čo povedal svätý otec diplomatom, a ďakujem vám za všetko, čo robíte pre budovanie mostov medzi vašimi krajinami a Svätým stolcom, a zo srdca vám žehnám.
Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Say tvoja na veky. Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky v tvojich dňoch budú prekvitať dáveky.
V stredu 14. mája sa Svätý Otec stretol s účastníkmi jubilea východných cirkví v aule Pavla VI., kde nechybali ani grécko-katolíci zo Slovenska. Janko, keby si nám toto stretnutie teraz priblížil, najmä slova Svätého Otca.
Najprv len na úvod toľko, že my keď sa u nás povie východné cirkvi, tak my si hneď vybavíme našich grécko-katolíkov, ktorí tam tiež boli. Ale treba povedať to, že katolické cirkvi je vyše 20 východných cirkví rôznych rítov, že tu na západe sú 4 západné, najznámejšie latinský a potom ešte ambroziánsky, ktorý je v Miláne, potom jeden galikánsky a ešte jeden, čiže na západe sú len 4 a tie 3 sú veľmi malé, ale na západe, či na východe je potom vyše 20 ešte rôznych východných cirkví, asi 23. Takže to je od Svätej Zeme, Sýrie, Libanonu, Grécka, Bulharska, Ukrajiny, Slovenska, potom až po Indiu, čiže naozaj je vyše 20 týchto rítov. A toto bolo stretnutie s predstaviteľmi týchto východných cirkví. No a to naozaj hneď Svätý Otec ich pozdravil tým pozdravom veľkonočným, ktorý v mnohých východných cirkvách zaznieva neunavne počas celého veľkonočného obdobia. Christus voskres, alebo Christus anesti po grécky. Kristus vstal z mŕtvych a odpovedá sa naozaj, alebo skutočne vstal z mŕtvych. No práve toto naozaj hovoril, že stretáme sa v veľkonočnom období a toto fakt, že neunavne opakujú ako význanie ústredného jadra našej viery a nádeje mnohé cirkvi. A hneď im naozaj všetkým povedal a pripomenul, že naozaj ste vzácni. Myslím na rozmanitosť vášho pôvodu, na slávnu históriu, ale aj na ťažké utrpenia, ktoré mnohé vaše spoločenstva prežilo a prežívajú. Však vieme, že u nás napríklad bola grécko-katolícka cirkev zakázaná od 50. rokov až do 68. roku. Inde bola napríklad veľmi tvrdo prenasledovaná. Potom sú viaceré cirkvy, tieto východné, ktoré sú momentálne v tých oblastiach, kde je vojna na Blízkom východe. Sú to cirkvy, ktoré naozaj veľa celosťou si vytrpeli a stále aj prežívajú. A zároveň cirkvy, ktorú chovajú jedinečné duchovné a múdre tradície a majú nám v toho veľa čo povedať o kresťanskom živote, o synodalite, o liturgii. Čerpajú z tradície mníž, púštnych otcov, mnohých veľkých teológov, východných otcov. Čiže že toto je obrovská tradícia, veď napokon spomeňme si na svätého Jana Pavla II., ktorý bol síce latinského obradu, ale bol Slovan, ktorý vedel o tom, že tá východná cirkev, aj východná Európa má obrovské duchovné dedičstvo práve vďaka východným cirkvám a bol prvý, ktorý hovoril o tom, že cirkev má dýchať obi dvoma stranami pľúc. Samozrejme, nebol to Jan Pavel II., ktorý ako prvý toto priniesol. Hneď pápež Lev XIV. Pripomína Leva XIII., teda toho, ktorý napísal tú prvú svetovú encykliku, ktorý bol na prelome 19. a 20. storočia a bol to prvý pápež, ktorý venoval osobitný dokument dôstojnosti východných cirkví. To apoštolský list Orientalium Dignitas ešte z roku 1894. Teda citovala už z tohto listu, pripomenul to, že v niektoré z týchto východných liturgií dodnes používajú jazyk pánejša, používajú aramejčinu, čo sú teda najmä v oblasti Sýrie, Libanonu alebo Iraku, chaldejský rítus, čiže z nás používajú aramejčinu. Potom spomenul to, že mnohé z tých východných cirkví dnes sú v oblastiach, kde je vojnový konflikt a mnohí musia utekať pre vojny a prenasledovanie alebo nestabilitu a chudobu. A zároveň ja sa veľmi ocenil to, ako mnohí riskujú z tých predstaviteľov východných cirkví, zostávajú tam, napriek tomu, že z ľudského hľadiska majú plno dôvodov na obavy, skoro možno až na beznádej. Zopäť citoval pápež Leva XIII., ktorý hovorí, že uchovanie východného obradu je dôležitejšie, než si mnohí myslia. A zacitoval veľmi peknú vetu, ktorá určite poteší všetkých kresťanov východných, to východných rítov, že už Lev XIII. Nariadil, aby každý latinský misionár, ktorý by radami alebo pomocou zvádzal niekoho z východného obradu k latinského obradu, nech je zbavený úradu. Čiže že ani v samotnej kvanci katolíckej cirkvi nemá byť nie že takáto rivalita, alebo to, že sa bude odvádzať od východných obradov k tým latinským. Poprosil celé to dikasterium pre východné cirkvi, ktorému zároveň ďakoval, aby vypracovali zásady, normy a usmernenia, vďaka ktorým budú môcť tí latinskí pastieri, ktorí pôsobia medzi východnými, alebo tí krajandi sú východné, tieto rýty a obrady, ako majú podporovať katolíkov východných obradov, aby sa naozaj nestávalo to, že to tam zanikne alebo ich zmenia na latiníkov, teda na tých, ktorí budú v tomto rímskom obrade. No a pripomenulo opäť to, že veľmi potrebujeme v cirkvi objaviť, znovu objaviť zmysel pre tajomstvo, ktoré je také živé v týchto východných liturgiách. Potrebujeme to najmä na kresťanskom západe objaviť ten zmysel pre Božiu nadradenosť, pre hodnotu mystagógie, to je to uvádzanie do tajomstva. Objaviť zmysel pre neprestajné prihováranie, pokánie, pôst a plač nad vlastnými a ľudskými hriechmi, ktoré také typické pre východné spirituality. Ocenil to, že tie spirituality východu sú mnohom a naozaj aj liečivé. Pripomenul slova napríklad svätého Efrema Sýrskeho alebo na konci svätého zase Simeona Nového teológa. Takže ocenil opäť to, že sú to práve východné cirkvi, ktoré vďaka svojej liturgii dokážu spievať slova nádeje aj uprostred násilia. Že je to úplne niečo výnimočné, že to bohatstvo liturgie a spirituality, ktoré je vodkaná do tých východných obradov, toto všetko môže priniesť. Takže opäť aj v tomto príhovore zaznela tá veľká výzva na pokoj, tá bolesť nad tým, že vojnové konflikty a násilie ničia svet aj cirkvi v mnohých kútoch sveta. A naozaj chce to opäť teda Svätý Otec poďakovať za všetkých tých, ktorí v tichosti modlitbe zotrvávajú vo svojich krajinách a dokážu prekonať to pokušenie odísť, hoci môžu byť naozaj veľmi silné. Takže toto bol naozaj príhovor, v ktorom Svätý Otec docenil východné cirkvi a tým, že aj naši grécko-katolíci tam boli, tak možno na nás aj sprostredkujú aj veľa z tých myšlienok, ktoré Svätý Otec takto len v krátkosti mohol naznačiť, ale to bohatstvo východných cirkví je naozaj veľmi veľké.
Ďakujem ti, Janku, veľmi pekne. V nedeľu 18. mája Svätý Otec mal prvú svätú omšu, ktorá bola vlastne úvodom jeho pontifikátu, pri ktorej prijal aj pálium a rybársky prsteň. Maroš, teba chcem poprosiť, keby si nám priblížil jeho homíliu, ktorú povedal.
Svätý Otec vlastne tak uvažoval nad evanjeliom o tom, že či keď pán Ježiš sa pýtal Petra, že či ho miluje viac ako ostatní tí apoštoli. A začal možno, že takou zaujímavou vetou svätého Augustína známou, teda stvoril si nás pre seba, Pane, a naše srdce je nepokojné, kým nespočinie v Tebe. Zaujímavou z toho pohľadu, že vlastne hovoril najskôr akoby tak o vnútri človeka, najskôr ako začal o úrade, tak začal o tom vnútri človeka, že to, čo napĺňa, nie je to, že som kňaz, že som biskup, že som pápež, ale to, že spočiniem Bohu. To sa mi veľmi tak to bolo také veľmi silné, pekné. A zhovoril so srdcom, ktoré je naplnené vďačnosťou. Že na prvý pohľad, za čo by mal ten človek, tak ten pápež tak vďačný za to, že na teba naložili ten kríž, ktorý teraz budeš niesť. Ale mne sa aj toto veľmi páči, že dá sa to tak, že teraz sa tváriť, že ten kríž ma ubíja, teraz už budeme sa stále tak tváriť zachmúrení, ale asi prichádza tá osobitná Božia milosť pre toho človeka, ktorú dostáva v tej chvíli. Asi pamätám, keď sa deti ešte svätého Jána Pavla II. Pýtali, keď bol v nemocnici pozrieť deti, tak sa opýtali, že či si rád, že si pápež. A oni povedali, na čo by vám bol smutný pápež? Ako, jasné, že som rád. No, je to také, že musí to byť osobitná Božia milosť, aby bol človek rád takejto funkcii, lebo to musí byť úplne hrozné. Ale zase Pán Boh dáva tie svoje milosti tak tým, ktorí sa im otvoria. No a potom vlastne hovoril o smrti, samozrejme pápeža Františka, o tom, že naše srdcia naplnila zármutkom, boli sme ako ovce bez pastiera, ale zároveň to bola veľkonočná chvíle, veľkonočná udalosť, teda zároveň je tu Pán, ktorý stráži, on je ten pastier, ktorý stráži svoje stádo a neopúšťa toto slovo, veľmi také pekné, neopúšťa zbor kardinálov potom na konklave, ako to Janko pekne už tak povedal, že už vlastne ten pápež bol vybratý, náš úloha konklave bola určiť to, alebo dať to na verejnosť, že toto je on, ktorý už Duch Svätý vybral. A veľmi sa mi páčilo, čo kardinál Duka, myslím, on to povedal, ktorý už nebol ako volič, ale on povedal, že sme ostali prekvapení, že sme jednotnejší, ako sme si mysleli. Alebo ako si to myslel aj svet. Že tá voľba bola taká aj rýchla, ale
taká, aká bola, teda, že vlastne vedená Duchom Svätým, teda Boh neopúšťa. Toto bolo aj pre mňa takým obrovským pozbudením. Boh neopúšťa svoj ľud, je tu stále a teda táto voľba prichádza ako obrovský dar do tejto doby, ktorú práve potrebujeme, prichádzam medzi vás ako brat. Potom vlastne hovorí o tom, že Pán Ježiš povolal Petra, bo volá Petra, aby pomáhal vyťahovať ľudí, lebo Pán Ježiš začal loviť ľudstvo, aby ho vyťahol z toho zla a smrti, pretože symbol mora, osobitne v Jánovom evanjeliu, je symbol tej smrti. A teda, keď rybári ľudí, tak pomáhajú, aby tí ľudia sa dostali z toho nebezpečenstva a z tej smrti. Ako môže Peter pokračovať v tomto poslaní? Evanjelium nám ukazuje, že iba preto, že zakúsil bezhraničnú a bezpodmienečnú Božiu lásku, keď v hodine zlyhania a zapretia ho Ježiš neodsúdil, ale vlastne ho povoláva ďalej, že miluj ma ďalej, alebo pozýva ho, aby rástol ďalej v láske. Šimon, syn Jánov, miluješ ma viac. Znamená to výzva aj položiť život za svoje stádo. Teda službu Petrovu má charakterizovať obetavá láska. Má to byť cirkev, rímska cirkev predsedá láske, je pravá autorita, je láska. A zároveň je, Peter môže stavať na kameni, na Ježišovi Kristovi, ktorý stavitelia zavrhli, ale ten kameň sa stal kameňom uholným a my všetci sa máme dať vbudovať ako živé kamene. Cirkev tvorí každý, kto žije v zhode s bratmi a miluje blížneho, hovorí zase svätý Augustín. Asi sa budeme často odvolávať na svätého Augustína, čo je veľmi dobré. Nakoniec aj katechizmus katolíckej cirkvi ho cituje najviac, svätého Augustína, a pápež Benedikt XVI, aj Ratzinger, to bol jeden z jeho najobľúbenejších autorov, takže tiež je to tá kontinuita. Keď sa pýtali Ratzingera, ktoré dve knihy by si zobral na opustený ostrov, tak povedal, že Bibliu a vyznania svätého Augustína. Aj dnes vidíme ale veľa možno toho rozdelenia, pri veľa rán. Žijeme v zložitej situácii a sme pozvaní k tomu, aby sme hľadeli na Krista, pozerali na Krista. To je cesta, po ktorej máme kráčať aj spolu s ostatnými kresťanmi. Veľmi sa mi páčilo taký záver, že práve, bratia a sestry, teraz je hodina lásky. Že vlastne keď Pána Ježiša prišli, a Pán Ježiš to aj povedal, toto je vaša hodina moc temnosti tým nepriateľom. To je vaša hodina moc temnosti. Svätý Otec hovorí, teraz je hodina lásky. Teda začína ten čas lásky. Ak by sme použili tento princíp, citoval Leva 13., ak by sme použili tento princíp skutočnej opravdivej lásky, keby tento princíp zvíťazil vo svete, neprestali by okamžite všetky spory a nenavrátil by sa pokoj. Takže to je taká výzva svätého Otca, aby sme spoločne ako jeden ľud, všetci ako bratia, kráčali v ústrety Bohu a navzájom sa milovali.
Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne. Milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám želám pokojnú noc a požehnané veľkonočné obdobie. V mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
Let it touch me, let it soothe me.